Hæstvirtur forseti. Ég kveð mér hljóðs hér í dag í störfum þingsins til að minna okkur á hina lægst launuðu í þjóðfélaginu og það sem kannski fær mig mikið til að hugsa, ég hef nú alltaf verið láglaunamaður sjálfur alla mína tíð og núna hefur það birst okkur undanförnum dögum og vikum að kjarabarátta hina lægst launuðu virðist vera komin í ljósvakamiðla og inn á netið þar sem að meðal annars auglýsing frá SA, Samtökum atvinnulífsins, hefur valdið miklu róti á meðal hérna verkalýðsforystunnar sem svaraði svo tilbaka með hérna myndbandi sem að það sem að kannski má segja að þeir líki Samtökum atvinnulífsins við Hitler og hans hyski. En hérna það sem kemur fram í þessari auglýsingu að þessi 2% hækkun á lægst launum hérna að megi alls ekki vera hærra en það og hérna nú hef ég, eins og sagt áður, verið meðal hinum lægst launuðu æði lengi og stóran part af mínu lífi og ég á ofboðslega erfitt með að sætta mig við það eða átta mig á því hvernig það getur verið ef á að hækka lægstu launin í landinu að það seti þjóðfélagur hliðin. Á sama tíma að vera að tala það að hérna, aldrei hefur sjávarútvegur og fiskvinnsla gengið að vel í landinu, það er meðtagnaður á verslun, ferðaþjónusta hefur aldrei staðið að vel eins og núna, en samt er alveg vonlaust að hækka launin hjá þessu fólki. Og í rauninni er að gefa í skyn að hérna frekjulegar, ef ég mátt segja það orð, hæstvirtur forseti, frekjulegar hérna kröfur hérna lægst launuðu hafi kosti hérna alltaf verðbólgu og launaskrið. Mér finnst þetta eiginlega svona ótrúlega sorglegu málflutningur og enn á ný ætlum við að skilja þennan hóp eftir. Því það er ekkit sem kemur fram í fjárlagafrumvarpinu þar sem á að mæta þessum hóp. Skattalækkanir eða persónuafsláttur er aukin eða nei og hérna og síðan koma Samtök atvinnulífsins og segja að þetta megi ekki vera hærri en 2%. Ég vona það og það stóð í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að hún ætlaði að mynda sátt og hérna auka samlyndi í þjóðfélaginu og eitt af því væri til dæmis að koma verulega móts við þennan hóp sem alltaf situr eftir.
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur